πρόσωπο σου.
Όχι, δεν είναι το γράμμα.
Από πού είσαι?
Από την Αθήνα είμαι.
Αθηναία, πού μένεις στην Αθήνα?
Στην Αθήνα τώρα μένω Γκίζη, κέντρο.
Σε κατοικούνε θεοί ξελογιά στραματίνα που κατεβαίνουν στην πλάκα να πιούνε ρετσίνα. Επιτυχία της Σοφίας Βέμπου. Ήταν τραγούδι μετά την απελευθέρωση μου φαίνεται το 45-46 εκεί πέρα μέσα είχε βγει. Λοιπόν, σας ακούω.
Λοιπόν, εσύ από πού είστε καταρχήν, από το Δράμα?
Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Δραμενός και ο πατέρας μου. Αλλά ο παππούς μου ήρθε από την Ήπειρο.
Α, από την Ήπειρο.
Ήταν η Ήπειρώτης, ήταν ο παππούς μου και η δουλειά του ήταν αγουγιάτης. Δηλαδή της εποχής εκείνης όταν λέμε αγουγιάτης, έκανε μεταφορές, είχε γραφείο μεταφορών. Ναι. Αλλά με τα ζώα, όχι αυτοκίνητα δεν είχε. Σου μιλάω για το πρώτο 1920.
Ναι.
Είχε ζώα και κάρα, ας πούμε, τις αυτούς τους αραμπάδες που λέμε, και έφτιανε μεταφορές δράμα καβάλα και το κτίσιο του Λίβε, πήγαινε εμπορεύματα εκεί, κρασιά κτλ.
Από πότε ήρθε από την Ήπειρο?
Από την Ήπειρο ήρθε το 1801.
Τόσο
όχι το 1801. Το 1881. Το 1800, γιατί ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Δράμα. Γεννήθηκε το 1896. Ήρθε εδώ, παντρεύτηκε και η γιαγιά μου καταγωγή ήταν από την Ήπειρο και εκείνη.
Α, και εκείνη.
Και εκείνη ποιότησα.
Μαζί ήρθαν από εκεί δηλαδή?
Όχι.
Ήταν η γιαγιά ήδη εδώ.
Η γιαγιά εδώ ήταν στην Προσοτσάνη, έμεινε με τους γονείς της. Ναι. Γιατί εκεί είχε πάρα πολλούς Ήπειρώτες στην Προσοτσάνη. Και από εκεί να πούμε, παντρεύτηκαν. Είχαν 9 παιδιά. Mm. 6 αγόρια και 3 κορίτσια.
Ήταν συνηθισμένο δηλαδή.
Αλλά έφτιανε και κουβαλούσε και επιβάτες. Είχε σούστες, τις λεγόμενες σούστες. Πάλι αραμπάτες ήταν, κάρα ήταν, ας πούμε, που ήταν σούστες. Είχαν συσπασιών δηλαδή. Και τα είχε έτσι διαμορφωμένες τις σούστες για να κουβαλάει τους επιβάτες. Δράμα καβάλα. Ήταν δηλαδή της εποχής μεταφορέας που λέμε. Και σε επιβάτες και σε εμπορεύμα.
Πριν δηλαδή βγουν τα ταξί και τα λεωφορεία και όλα αυτά τα αυτοκίνητα.
Δεν είχαν βγει ακόμη, δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Μιλάω πρώτο 1920, δηλαδή μετά το 1901-2 κτλ. Μέχρι το 1918 που πόθηκαν ο Όμηρος στην Βουλγαρία. Τον πήραν οι Βουλγάροι Όμηρο μαζί με τον πατέρα μου που ήταν μεγαλύτερος ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου βέβαια ήταν νέος, άνοιξε και ήταν ασανιστήρια και αυτά τους Βουλγάρους, ενώ ο παππούς μου άφησε τα κουκαλάκια του εκεί στην Βουλγαρία. Mm. Και η γιαγιά μου μακαρίτησε, μάλλον τους δίναν μια μικρή σύνταξη σαν θύματα πολέμου κτλ. Αυτά.
Έτσι λοιπόν.
Γύρω από τον παππού.
Ήταν δηλαδή αρκετά συνηθισμένο να ερχόντουσαν από την Ήπειρο, από εκείνα τα μέρη, από την Ήπειρο.
Είχε πολλούς Ήπειρώτες.
Είχε πολλούς.
Και έχει ακόμη Ήπειρώτες, δηλαδή πάρα πολλούς έχουν και σύλλογο Ήπειρωτών εδώ στη Δράμα, βέβαια. Ναι, η μητέρα μου όμως ήταν από εδώ από το χωριό του παλιού, το Μικροσούλη. Ήταν παλιωρίτσα η μητέρα μου, η οποία έφυγε από το χωριό μικρή, ήρθαν εδώ στη Δράμα 6 χρονών. Και γνωρίστηκαν με τον πατέρα μου και κλεφτήκαν. Mm. Την έκλεψε ο πατέρας μου.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Ο μπαμπάς σας μετά συνέχισε καθόλου? Ο μπαμπάς σας, όχι, ήταν πιο μεταγενέστερα γεννήθηκε, δεν συνέχισε τη δουλειά του
κάτω. Ο μπαμπάς γεννήθηκε το 1796. Είχαν κτήματα, μεσολάβησαν δύο πόλεμοι. Ο Βαλκανικός πόλεμος του 1913 και μετά ο πόλεμος του 1918, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και αυτά όλα βέβαια είχαν κτήματα, αυτά και μετά 9 παιδιά ήταν τα μοιραστήκανε και ο καθένας ό,τι δικαιούνταν πήρε, ας πούμε, δεν έμεινε. Είχε καλή περιουσία ο παππούς μου, αλλά είχε και 9 παιδιά. 6 αγόρια και 3 κορίτσια.
Δεν συνέχισε καθόλου.
Αυτοί συνέχισαν ως καπνοπαραγωγή, είχαν και λαχανότυπο, αλλά ως καπνοπαραγωγή, με την αγροτική δουλειά.
Εγκαταστάθηκαν μέσα στη Δράμα ή πουθενά έξω?
Εδώ ακριβώς που παρακάτω στο στενάκι ήταν το παππού μου το σπίτι. Πρέπει να το θυμάσαι, Βάγκη, το παππού μου το σπίτι. Που έμεινε ο θεός μου, ο Θωμάς, ο Κώστας, εδώ που είναι το ΤΑΚ. Του Ταμείου Ασφαλίσεων Καπνεργατών, η κλινική που ήταν, στην κατηφόρα κάτω, έτσι. Βέβαια, εκεί ήταν του παππού με το σπίτι, το οποίο ήταν μεγάλο παλιό, γιατί είχε μια παιδιά. Είχε δυο κουζίνες, δυο καμπινέτ,
έγινε που...
Τι? Ο ξέαδερφός μου ο Κώστας έμεινε μέχρι τα τελευταία χρόνια, με πολλά χρόνια εκεί.
Λέγεται κάπως η συνοικία?
Εδώ η συνοικία Αγίας Βαρβάρας λέγεται. Αγίας Βαρβάρας, ναι, είναι η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας κοντά και τα νερά, να πούμε. Και από εκεί η περιοχή εδώ έγινε η περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Και μετά...
Ο παππούς σας δηλαδή παράλληλα με το κάρο, που είχε, ναι, κάρο, το λέγανε αραμπά, πώς το λέγανε.
Ναι, αυτά, πώς λένε, τα ξέρεις αυτά, δεν τα ξέρεις τα κάρα.
Τα κάρα, ναι.
Τα τετράρκα.
Απλά έχουν πολλές, αλλού τα λένε κάρο, αλλού αραμπά, αλλού μόνο.
Τότε τώρα έχουν αυτοί οι αραμπάδες, αραμπάς είναι στα τουρκικά, εμείς κάρο το λέγανε.
Κάρο το λέγανε.
Άλλοι τα λέγανε, πώς τα λένε, ρε, λάκι, όχι, Αμάξια τα λέγανε, φορτηγά.
Καλά, τέλος πάντων. Αυτά τώρα με αυτό, πέρα από τους επιβάτες που μετέφερε δράμα καβάλα πιο πολύ λέτε.
Επιβάτες και εμπορεύματα.
Α, και εμπορεύματα.
Η δουλειά του παππού ήταν αυτή.
Και τα ζώα,
τα παιδιά δεν συνέχισαν αυτή τη δουλειά, γιατί μεσολάβησαν δύο πόλεμοι. Ναι. Είπαμε και το 1913-14 ο Βαλκανικός πόλεμος και μετά το 18 ο πόλεμος.
Όχι, απλά είναι αυτό που λέτε ενδιαφέρον, που κυρίως η επαφή ήταν δράμα με καβάλα. Δεν πήγαινε εξωγό σέρες ή δεν πήγαινε εξάρθη.
Ο μακριά, γιατί η καβάλα ήταν δράμα με καβάλα, ήταν 36 χιλιόμετρα. Τα σέρες είναι πόσα, 60 χιλιόμετρα, πόσα είναι κάπως μακριά. Επιτοπλίστων δούλευε με την καβάλα. Εκεί ήταν το λιμάνι, εκεί πήγαινε κρασιά επί το πλήσιο από εδώ πέρα.
Α, κρασιά, πολλά κρασιά.
Τα πήγαινε τα κρασιά και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό έγινε με τον παππού μου, ο οποίος συμμετείχε στο μακεδονικό αγώνα. Τα άδεια τα βαρέλια τα μεγάλα, γιατί πηγαίνουν σε μπόμπες μεγάλα, τα γίνανε τα μεγάλα τα βαρέλια, χθες τα ξύλινα. Και στην επιστροφή τα γεμίζαν όπλα και τα φέρνανε εδώ στον Χρυσόστομο Σμύρνης που έγινε μετά, ήταν δεσπότης δράμας ο και τα φέρνει στο Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν η ψυχή του μακεδονικού αγώνα. Αυτά τα ξέρω από τον πατέρα μου φυσικά τα άκουσα. Ναι. Εγώ γεννήθηκα το 1926. Και γύρω από αυτό από τη δουλειά του παππού μου, ας πούμε, ότι θυμάμαι που μας έλεγε ο πατέρας μου.
Άλλα εμπορεύματα που μετέφερε, εκτός από τα κρασιά.
Σε εποχές πια, εκτός από τα κρασιά, επί το πλήστον όμως κρασιά.
Καπνά.
Γιατί είχε ειδικά τα άρα, τα οποία ήταν ειδικά για τα κρασιά, να πούμε. Ήταν κάτι πιο μακριά, ας πούμε. Μετά από εκεί ο πατέρας μου και τα αδέρφια του ασχοληθήκαν είπα, με τα καπνά, βάζαν καπνά, φυτέρμα καπνά, είχαν τον λαχανόκηπο, αλλά ύστερα μπλέχτηκαν με την καπνεργασία, δηλαδή με την επεξεργασία των καπνών. Ο δε πατέρας μου και τα άλλα τρία αδέρφια του, όχι άλλα δύο, ήταν πρωτομάστοροι, ήταν δηλαδή τους λέγανε πρωτομαστόρους, αρχιεργάτες δηλαδή. Ανοίγανε ας πούμε τα σαλόνια, πέραν δεν ξέρω 8 κάτι σαλόνι, πώς 300-400 εργάτριες, γυναίκες και άντρες ας πούμε. Ήταν η κλασική επεξεργασία του καπνού τότε και μετά επιμεταξά έγινε άλλη επεξεργασία την οποία λέγανε τόγκα, άλλη επεξεργασία καπνού. Δουλεύανε, ένας ήταν ένας άντρας ο οποίος λεγόταν στα τουρκικά Δενξής και είχε και 4 γυναίκες οι οποίες λέγανε πασταλτζίδινε δηλαδή. Αυτός έκανε η διαλογή του καπνού και κάθε ποιότητα το χώριζε και αυτές το φτιάνανε πασταλάκι, το βάζουν το ένα πάνω στο άλλο.
Αυτός έκανε τη διαλογή ή αυτές?
Αυτή η γυναίκα.
Οι γυναίκες
μόνο πέραν τα θύρα από μπροστά που τις πετούσε και τα φτιάνανε πασταλάκι. Έτσι λάχι, καλά τα λέω. Από, γιατί και εγώ δούλεψα στο καπνομάγαζο, αλλά δούλεψα μετά την επεξεργασία. Δούλεψα στην κατοχή, ένα μικρό διάστημα και γινόταν άλλη επεξεργασία, τόγκα που τη λέγανε αυτή. Αυτή τη διαλογή την κάνανε οι γυναίκες και δεν γινόταν το καπνό, αφού γινόταν φύλλο-φύλλο, μετά όπως ήταν εκείνο και το βάζαν σε διάφορα φάση μηχανήματα και το φτιάνανε μπάλες αυτό από, όπως κάνουμε ας πούμε τα διάφορα αυτά όπως κάνουν τα σίκα μέσα στην Αθήνα, θα ράβαν γύρω γύρω με αυτό με καναμπάτσο και τα λοιπά.
Ο μπαμπάς, η μπαμπάς σας και τα αδέλφια του σε ποια επιχείρηση δουλεύαν?
Σε ποια επιχείρηση, ήταν πολλές επιχείρησεις. Ήταν πρώτα η Hermann Spierer, η οποία ήταν αυστροεβραϊκή επιχείρηση. Ήταν, σε παράδειγμα ο Παπαστράτος δεν είχε, ήταν η αυστροελληνική. Mm-hmm. Οι οποίοι υπάρχουν ακόμα τα καβμά, εδώ ήταν του, η περιοχή ήταν τα Κφοριάν. Εδώ ήταν
τα
Κφοριάν, εδώ πέρα παρακάτω ήταν του Πορτοκάλογλου, Μοσχόφ. Ποιο εδώ ήταν και του Μοσχόφ, Μοσχόφ της Θεσσαλονίκης εδώ, αδελφή Μοσχόφ. Ήταν πολλές εταιρείες, πάρα πολλές. Οι κομμερσιάλοι, οι αμερικάνικοι, οι ταμπάκο, πολλές εταιρείες οι οποίες τα επεξεργάζουν τα καπνά. Και επειδή ήταν το τρένο εδώ στην Γράμματα, μεταφέρανε ας πούμε τότε την εποχή και με το τρένο στην Ευρώπη πηγαίνανε δράμα και στον Ευρώπη μόλις αυτό.
Ναι. Πηγαίνανε με το τρένο στις χώρες πάνω της Ευρώπης.
Ναι, της Ευρώπης, ναι. Στην Αμερική πηγαίνανε από το λιμάνι της Καβάλας, τα κουβαλούσαν τα καπνά στην Καβάλα και από εκεί φορτώνονταν στα πλοία και πηγαίνανε στην Αμερική. Γιατί οι Αμερικάνικες, εκεί πολλές Αμερικάνικες εταιρείες εδώ πέρα που αγοράζαν καπνά.
Δηλαδή οι κύριες χώρες προορισμού ήταν η Αμερική μέσω του λιμανιού της Καβάλας.
Ναι. Και στην Ευρώπη φεύγαν από το...
Ευρώπη που πηγαίνανε, ξέρω εγώ.
Επί το οποίο η Γερμανία, η γερμανική αγορά, ή στην Ιταλία. Δηλαδή η Γερμανία αγόραζε πάρα πολλά καπνά.
Και υπήρχε δίκτυο ευρύ σιδηροδρομικό που τα ανέβαζε μέχρι πάνω, μέχρι εκεί.
Όπως είναι και τώρα, δεν άλλαξαν οι σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτές που υπήρχαν πρώτα το 1800, πότε έγιναν, δεν ξέρω οι γραμμές. Αυτές οι γραμμές τότε ήταν ατμοκίνητα τα τρένα, τώρα έγιναν διζελοκίνητα και σιγά σιγά κάνουν και ηλεκτροκίνητα τρένα.
Μέσω Σερβίας, μέσω Βουλγαρίας.
Ναι, όχι, μέσω Σερβίας πηγαίνανε στα σύνορα, στη Σερβία και από εκεί διοχετεύουν να πηγαίνουν Αυστρία, Γερμανία, το δίκτυο αυτό το σιδηροδρομικό που υπάρχει. Μέσω Γιουγκοσλαβίας δηλαδή. Ναι. Και από Σερβία περνούσαν και από εδώ και από τη Μακεδονία που λένε αυτό το κράτος των Σκοπίων, από εκεί πρώτα περνούσαν και πηγαίναν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης τα καπνά.
Και ήταν μεγάλος όγκος δηλαδή.
Μεγάλη, να σκεφτείς ότι το γράμμα εδώ είχε 5.000 καπνεργάτες και καπνεργάτες.
5.000 καπνεργάτες.
Ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της Ελλάδας είναι. Δράμα και καβάλα. Η καβάλα έχει πιο πολλούς, έχει 6.000-7.000.
Έχει πιο πολλούς
καβάλα.
Ξέρετε τι άλλο, έχω ακούσει κι άλλο ότι πολλοί δραμηνοί πηγαίνανε και δουλεύανε καπνεργάτες στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα.
Ξέρετε πότε έγινε αυτό.
Πότε.
Αυτό έγινε το 1938-39-40 όταν οι εταιρείες περιόρισαν την επεξεργασία καπνού στη Δράμα και τα δουλεύαν τα καπνά τους στην Καβάλα. Yeah. Για να μην έχουν αυτοί. Τα παίρναν τα καπνά ανεπεξέργαστα όπως είναι, τα πήγαιναν σε. Είχαν και στη Δράμα καπνομάδα που δουλεύαν, είχαν και στην Καβάλα οι εταιρείες.
Οι ίδιες εταιρείες.
Εκεί ήταν και ο Πετρίδες Έλληνες, ήταν και άλλοι εταιρείες, τις οποίες δεν μπορούν να τις θυμάμαι. Εγώ πολλές εταιρείες. Και απευθείας από εκεί, γιατί ήταν το κόμιστρο μεγάλο με τα αυτοκίνητα, κόστιζε πολύ, να μην τα μετακομίζουν τα καπνά επεξεργασμένα στην Καβάλα, από εκεί τα πηγαίνουν και εδώ δουλεύαν πολύ λίγα, ούτε οι μισοί δεν δουλεύανε. Και άλλοι πηγαίναν Θεσσαλονίκη, να εμένα ο πατέρας μου, εμάς ο πόλεμος μας βρήκε από το 1937 φύγαμε από την Δράμα. Τον πήρε η Έρμαν Σπίρεν, ήταν στην Έρμαν Σπίρεν εργάτης, τον πήρε τον πατέρα μου και τον πήγε στην Καβάλα. Και μέναμε στην Καβάλα, πήγε και στο σχολείο εγώ στην Καβάλα. Και εκεί πρωτοποίησα και στην τέχνη. Το 1938 που τελείωσα το δημοτικό σχολείο, εκεί πρωτοποίησα στο κουρίο. Μπήκα μαθητευόμενο στο κουρίο.
Απλά λέτε ότι αυτό ήταν ένα διάστημα συγκεκριμένο, 3-4 χρόνια.
Έγινε ο πόλεμος, μετά άλλαξαν τα πράγματα. Μετά τον πόλεμο άλλαξαν όλα τα πράγματα. Περιορίστηκε και η αγορά καπνά, δεν αγοράζαν τόσα πολλά καπνά. Η καλλιέργεια περιορίστηκε. Τώρα σε Δράμα πολύ λίγα καπνά, ελάχιστα καπνά βάζουν. Και βγάζουν άλλες ποιότητες, τις οποίες δεν ούτε καν τις ξέραμε τότε. Και ο τρόπος επεξεργασίας, ας πούμε, είναι διαφορετικός. Ακόμα και η καλλιέργειά τους, πρώτα εμείς τα καπνά, γιατί κάναμε και εμείς παραγωγή, και ο πατέρας μου έβαζε καπνά. Δεν τα ποτίζαμε τα καπνά. Τα καπνά, ό,τι νεράκι έδινε ο Θεός. Έτσι, ας πούμε, γίνονταν η καλλιέργεια. Τώρα τα καπνά όλα φωτίζονται και είναι αυτά τα μπέρλι, τα λένε τα κουμπάκα, μπάκουλα, κάτι φύλλα τέτοια. Γίνα το μεγαλύτερο.
Εσείς είχατε μπασμά τότε.
Εμείς βγάζαμε μπασίμπαλι. Ναι. Ο μπασμάς ήταν εδώ τα χωριά Νικηφόρος, Δοξάτο, Χωριστή. Τα χωριά από εδώ και πάνω και η Ραδίκα, ακόμη Χαλίθετος, όλα αυτά τα χωριά ήταν
μπασίμπαλι.
Προσοτσάνη ήταν η πηγή. Το κομμάτι της Προσοτσάνης και όλα τα χωριά εκεί.
Η Προσοτσάνη ήταν η μεγαλύτερη παραγωγή, θέλετε να πείτε.
Όχι μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά ήταν εκεί το κέντρο, ας πούμε, του Μπασίμπαλου. Και τα λέγαν τα χωριά, ας πούμε, με τα παλιά ονόματά τους, γιατί θυμάμαι τον έδωναν τον πατέρα μου εντολή, η Έρμαν Σπίρερ, να αγοράσει καπνά. Τα χωριά όλα που ερχόταν, ας πούμε, τον έλεγε, θα πάρεις από Εγρίτερη, θα πάρεις από Καρλίκοβα, θα πάρεις από Ρεσίροβα, θα πάρεις από πώς λέγονταν οι Βυσότσεν, ναι, Πλεύνα, το μοναστηράκι λεγόταν Ντράνοβα, μετά από παλιά ονόματα, τουρκικά ονόματα, τα οποία στα καπνά έτσι τα ξέρανε, δεν τα ξέρανε, ας πούμε, με τα νέα ονόματα. Ύστερα εδώ πέρα η Δράμα, μέχρι το 1937, να πούμε, που έγινε, που ψηφίστηκε ο νόμος του της Τόγκας που λέγαμε, έγιναν αγώνες μεγάλες τόσο, γιατί μετά οι καπνεργάτες. Βέβαια, γιατί έφερε τα κάτω πάνω έφερε. Αυτοί το κάνανε αυτό οι καπνέμποροι για να έχει φτηνό κοστολόγιο. Και λέγανε ότι το καπνεργατικό το μεροκάματο με την επεξεργασία που γινόταν ανέβαζε το κοστολόγιο και δεν μπορούσαμε να συναγωνιστούμε τις ξένες αγορές. Αλλά και αυτό έγινε, και πάλι δεν μπόρεσαν να τα φέρουν σε ισορροπία. Δηλαδή ήταν ένας τρόπος για να χτυπήσουν το καπνεργατικό κίνημα.
Εκείνη η περίοδος όμως που λέτε το 2017 είναι μια περίοδος που πάει καλά ο καπνός. Είναι καλή περίοδος από το καπνό.
Καλή περίοδος που γίνεται καλό ο καπνός, αλλά το καπνεμπόριο ξέρει. Το εμπόριο γενικά θέλει τα χέρια του να μεγαλώνουν. Σου λέει να περιορίσουμε, σου λέει κύριε, έχουν μεγάλο κόστος παραγωγής. Γιατί να δουλεύουν και φέραν τα μηχανήματα. Έφεραν μηχανήματα. Όταν έρχονται μηχανήματα, τα εργατικά χέρια περισσεύουν. Δεν έγινε η πρόοδος, ας πούμε, η τεχνική προς όφελος των εργαζομένων.
Καλά,
έγινε προς όφελος των επιχειρηματιών.